مركنا دغيسيال كسودواتا برنامج شيق الخبارستا وحاينا هي هارو معروف
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabtidii saxay sharciga miisaaniyadda sanadka 2023 kadib markii uu ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Miisaaniyaddan ayaa ku dhow $1 bilyan, waxayna isugu jirtaa dakhliga gudaha oo ah $283 milyan iyo kabka laga helayo bankiga adduunka ee dowladda Turkiga oo marka la isku daro ah ilaa $107 milyan. iyadoo qaybta hashan ee miisaaniyadda oo ka badan $500 milyan ay ka imanayso mashaariic waddanka laga fulinayo, sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Hay-adaha dowladda ee helay lacagaha ugu badan ayaa ah kuwa amniga oo helay lacag ku dhow ilaa $200 milyan, iyadoo wasaaradda difaaca keligeed ay helayso $120 milyan oo ka mid ah lacagahaasi. adeegyada shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa helaya $181 milyan. wasaaradda maaliyadda waxay helaysaa lacag ka badan $116 milyan iyo hay-ado kale oo ka mid a kuwa dowladda oo qayb libax ka helaya miisaaniyaddan. miisaaniyadda la qoondeeyey guud ahaan waa la soo dhoweeyey, waayo waa miisaaniyaddii ugu badnayd abid ee dowladda Soomaaliya ay gudbiso islamarkaana ay ansixiyaan baarlamaanku. wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan ka wareystay meelaha ay ku xoogan tahay miisaaniyaddan iyo meelaha ay ku liidato.
muhiimadda la fiirinaya waxa weye, horta number one, dee miisaaniyadda joogtadii waxay moogtahay un socodkiisa howlaha dowladnimo, ha noqoto difaaca iyo muxuu ahay adeega guud ee markaa dowladdu ay markaasi muxuu ahay ay ku socodsiinaysa howlaheeda markaa dowladnimo, maxaa yeele miisaaniyaddu aada u yar tahay saad la socoto. waxaan ku filnaan kartaa muxuu ahay dejinta siyaasadaha guud iyo muxuu ahay arrimaha muxuu ahay xafiisyada dowladeed lagu wado. wixii intaa kasoo haraaya waxa weeyaan markaa inkoo kooban oo adeega markaasi muxuu ahaaye lagu bixiyo. waxaa isleeyahay sanadkana ugu horeeyo xagga muxuu ahaaye waxbarashada iyo caafimaadka maxaad moodaa in muxuu ahaaye wax lagu kordhiyey si markaasi hadda intii laga gaaro marka meelahaasi xooga saaraysa. waana runtii markii ugu horreysay ay moogtay xoogaa miisaanka la saaro haba yaraatee in muxuu ahaadeegaan markaasi xagga waxbarashada.
munir sheekh axmed waa khabiir aqoon u leh kana shaqeeyay bankiyada ee cilmiga maaliyadda. waxa uu soo akhriyay miisaaniyadda Soomaaliya kadibna waxa uu iga waramay qiimeyntiisa.
miisaaniyadda 2023 waxaa la oran karaa inuu yahay miisaaniyad aada u wanaagsan marka laga eego kororka miisaaniyaddii hore ee sanadkii ka horreeyay 2022, taas oo ugu caan tahay in ay ku darsantay maal dhan $392 milyan, una dhiganta koror ah $77.5. laakiin markaad gudaha u gashid waxaad arkaysaa kororkaas badiisi wuxuu ka socdaa dhinaca dakhliga ka imaanaya deeqbixiyaasha oo ma aha dakhliga laga ururiya waddanka gudihiisa. dakhliga dibadda ka imaanaya ayaa wuxuu kasoo kordhay $308 milyan, wuxuuna gaaray $665 milyan, kaasoo u dhigma inuu ku tarsamay $115.7. marka tan waxay keeni kartaa in laisweydiiyo su-aal ah, ma tahay wax dhici kara in la helo lacagta dibadda deeqbixiyaasha ay bixiyaan in lacag intaan la eg ay ku kororto hal sano gudaheed, taas oo haddana sii adkaanaysa markii la fiiriyo dhaqaalaha adduunka oo aada hadda wadamada horumaray ee deeqbixiyaasha ah ay hadda soo fool saareen dhaqaale xumi. marka taa la eego, ma la heli karaa lacag inay kasoo kororto $308 milyan oo ay gaarto $665 milyan? taas waa su-aal aan u malaynayo in aada in laga fikira ah.
kasoko kororka miisaaniyadda iyo hay-adaha mudnaanta la siiyey amniga, caafimaadka iyo waxbarashada, waxaa dhinaca kale ku jira kharashaad loogu talagalay safaro, shirar iyo la talin, kuwaasi oo marka laysku daro ku kacaya $19 milyan. tusaale ahaan, wasaaradda maaliyadda sanadkii 2021 kharashaadka safaradu waxay ahaayeen lacag ka badan $540,000. sanadkii hadda dhammaaday ee 2022 waxay ahaayeen lacag ka badan $646,000. hase yeeshee, miisaaniyadda hadda la ansixiyay kharashaadka safaradu waxay kor ugu kaceen lacag ka badan $2,100,000. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo qaabilsan xiriirka caalamiga ah waxaa kharashaadka safarada ugu jira miisaaniyaddan $500,000. Wasaaradda qorsheynta qaranka waxaa kharashaadka safarada iyo shirarka ugu jira $1,500,000, halkii ay sannadkii hore ka ahayd $107,000. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaa miisaaniyadda sannadkii hore ugu jirtay $56,000 oo ahayd safarada iyo shirarka, miisaaniyaddana waxaa ugu jira $179,000. Kharashaadka safarada iyo shirarka ee maxkamadda sare waxaa ugu jirta $110,000, maxkamadda gobolka Banaadirna $17,000, xeerimaaliyaha guudna $55,000. Waxaa haddaba la isweydiin karaa kharashaadkan ma daruuriba? Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan hordhigay waxa uu ku sharaxayo kharashaadkan faraha badan ee safarada, shirarka iyo la talinta oo wasaarad iyo hay-ad kasta oo dowladeed intooda badan loogu daray miisaaniyadda.
Lacagahaasi marka loo eego hawsha lagu qabanayo muhiimadda ayadii ma badda, laakiin waxay badan yihiin marka loo eego miisaaniyaddeena yar iyo percentageka ay ka noqonayaan iyo meelaha kale mugti waxa loo qoondeeyey ee ay helayaan. Marka miisaaniyaddeena yar baa soo saaraysaa intuu ahaayay safaradu badanayaan. Way ogtahay oo dalkeenu dee hadda adduunku xiriirkiisii caalamiga la soo ceshay dana fara badan oo runtii muxuu ahaayay isdiidan baana briitan boodan muxuu ahaayay runtii dalka ka socday, kaasoo muxuu ahaayay dib u dhac ku geysan karaa arrimaha waaxda garaashaha iyo siyaasadda dalka. Marka safaradu waxay noqonayaan dhowr arrimood: safarro arrimaha dibadda ah laga shaqeeyo oo kulamada caalamiga aynu ka mid nahay iyo dhibaatooyin, waxaad ogtahay oo dee taasi waxay u baahan tahay lacag adag oo wafdi tago oo muxuu ahaayay ad adduunkii ka mid tahay bay markaa noqonayaan. Tusaale haddaan kusoo qaado safarada muxuu ahaayay waxaan ku jirnaa nidaamkii deen casaskii baanu ku jirnaa, waxaa nala wada markaa Weldank iyo IMF-ta, waa in hadii jir la tagaa Washington, waa in muxuu ahaayay jeeskeena la muxuu halkaa presentation lagu sameeyaa oo lasoo bandhigaa, waa in muxuu ahaayay Soomaaliya waxay qabato ay halkaa lagu ogaadaa, waa in tababarro iyo muxuu ahaayay loo sameeyaa xirfad mugtay lagu maamulo dalkan oo IMF-ta lala wado oo masala lagu qaban badan lagu qabanayo inta badan oo dalka dibadiisa oo aanay dhahay mugtay tiimamka ama muxuu ahaayay khubarada sanduuqa lacagta adduunka ka socda ayaan inta badan dalkeenna sanadkii 2022-kii iyo sanadkii muxuu ahaayay 2021-kiiba laba arrimood baa jiray. Iyo waxa weeyaan COVID-19 oo dee adduunyada waxa ku socotay virtual, waad ogtahay oo sanadkan September markii Washington wuxuu ahaa kii ugu horreeyay muddo moogtay 2 sano muxuu ahaayay physically ama shaqsi ahaan la isugu yimaado buu oo anagu tiin badan aan uga qayb galnay.
Wasaaraddaada keliya waxay ku bixinaysaa $72 million lacag $80 million runtii ku dhowa ku bixinaysaa la taliyayaal keliya. Marka waa lacag aad u badan soo baa usiir
dabcan lacag badan bay noqon kartaa markaasi, laakiin wasaaraddu waxay haysaa iyo mashaariic badan baa muxuu ahaayay hoos yimaada nidaam badan oo casriyeynta dhaqaalaha dalkaan way ka shaqeysaa.
Wasiirku waxa uu sheegay in lacagaha laga bixinayo kabka miisaaniyadeed ee ay caalamku bixinayaan ay ku hoos jiraan mashaariic. Mashruuc kasta oo socda waxa uu u baahan yahay khubaro iyo tala bixin, ayuu yiri wasiirku. Munir Sheekh Axmed oo aqoon u leh bandiyada iyo maaliyadda ayaan weydiiyey aragtidiisa dhaqaale ee ku aadan kharashaadka safarada, shirarka iyo tala bixinta.
Waxay ku liidataa marka oo aad ugu dhaliilaya in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirto laba kharashaad aan loo baahnayn markii la fiiriyo waddanka baahida ka muuqata iyo miisaanada yaraanteeda. Miisaanadeeda markaan eegno $1 billion oo waxna waay weli. Marka waxaa lacag dheeraad la siiyaa safarad, waxaa kaloo lacag dheeraad la siiyey oo wasaarad walba iyo hay-ad walba loo qoondeeyey lacag la talinta ah ama consultancy of English lagu yihaahdo. Labadan midba labadoodana way iswataan marka aad eegid oo ala safarada waliba kuwa jidadaha loo aada oo kharashka badi ku baxa, waxay hoos imaanayaan in dad la taliyaal ah ay haddana siiyaan tababarra. Lacagta lagu bixiyay la talinta waxay tusaysaa in waddanka shaqaalihiisa rayidka uu ku kalsooneen in ay hoosa fulin karaan ayadoo lala talayn.
Miisaaniyadda 3 meelood oo meel keliya ayaa ka imanaya dakhliga gudaha. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaa weydiiyey sida ay dowladdani u kobcin karto dakhliga gudaha.
Dabcan dakhli kordhintu dhowr arrimood bay u baahan tahay, waana arrimaha aanu doonayn inaanu ka shaqeyno. Ta koowaad waxa weeye in dakhliga la baahiyo oo la gaarsiiyo ama badeecooyin ama muxuu ahay goobo cusub oo markaasi muxuu ahay dakhliga laga qaado aanu ku koobnaan tikidda iyo muxuu ahay airportka iyo in ku dhowdhow aanu gurtay oo xooga la saaro muxuu ahay dakhliga beriga cashuuraha beriga kuwa loo yaqaano oo runtii muxuu ahay lagu fidiyo dhammaan muxuu ahay ganacsatadeena iyo inta wax kala iibsanayso oo dhan muxuu ahay inuu muxuu ahay uu ku fido oo markaa cashuur macquula umadeenu qaadi karto ee runtii muxuu ahay laga qaado isla markaana in la ballaariyo muxuu ahay geographically areada muxuu ahay laga qaadayo oo muxuu ahay la gaarsiiyo muxuu ahay dhulka intiisa kale taasoo loo marayo muxuu ahay nidaamka fiscal federalismka oo cashuuraha lagu midaynayo wadanka intiisa kale oo dhan kadib loo samaynayo shuruuc iyo siyaasada cadcad oo qeexaya maxaa dowlad goboleedyadu ay gaar u leeyihiin muxuu federaalku gaar u leeyahay maxaa la wada leeyahay sida waxaa la wada leeyahay oo qaybsada arrimahaasoo dhan in muxuu ahaa runtii lagu faahfaahiyo cashuurahana la mideeyo waxaa iyadana muxuu ahaa dhinaca kale ah in muxuu ahaa la adkeeyo hufnaanta muxuu ahaa qaadista muxuu ahaa cashuuraha iyo dakhliga.
Muniir Sheekh Axmed waxa uu leeyahay dakhli badan oo ahay dowladdu inay hesho ayaan la soo xareynin.
Waxaa la rabaa in canshuurta wadanka soo gasha ugu yaraan uu ahaado 15 GDP ga wadanka. GDP ama gross domestic product ama soo saarinta dhaqaalaha wadanka oo ah 7.3 billion. Marka 15 lagu dhufto waxaa soo baxaysa lacag dhan 1 billion iyo 400 million. Intaas ayaa laga rabaa wad ugu yaraan 15 oo ugu yaraan. Marka 1 billion iyo 400 million meeshii laga rabay ayaa wadanku soo saaraya 2.83 million keliya dhinaca gudaha. Marka taa waa qalad, waxayna tusaysaa in meelo badan ay ka banaan tahay oo aan hadda tafaasiil ka bixin kara meelaha aan arkay in lacagta lasoo ururiyo ay ka maqan tahay.
Meelahee kamid ah
tan ugu horeysa oo aad isha ay qabanaysa marka ugu horeysa waxaa waaye qeybta canshuurta la saaro faa'iidada shirkooyinka shirkadaha iyo dakhliga dadka iyo macaashka. Canshuurta oo income tax af ingiriiska lagu yiraa waxaa lagu qiyaasay in uu noqon doono $18 million keliya sanad soo socda. Markii la sii kala bixiyana $18 million kamid ah waxaa ka imaanaysaa lacagta laga jara dakhliga shaqaalaha oo u badan shaqaalaha dowladda. Qaananeeda waxaa waaye wax la taaban karo oo dakhli ah lagama helo mishtarka iyo shirkadaha wadanka ka shaqeeya macaashkooda. Sanadkan soo dhaafna waxaa futaala in laga helay $865,000 oo dollar keliya. Sanadka soo socda miisaaniyadda ay ka hadleedana in ay gaari doonto $3,400,000 oo fun oo keliya. Taa macquul ma ah, waxay tusaysaa in dowladda haba yaraatee wax awood ah ay gelinin inay kasoo ururiso dakhli mishtarka wadanka. Meel aad lacag badan looga qaadi kara oo aan oo laga qaaday $20 million keliya waxaa waaye dejinta qaadka $20 million keliya ayaa laga helay. Waxaa lagu qiyaasaa wadanka inuu isticmaalo ilaa $500 million xoolo dhan inuu kusoo dejiyo jaad. Markii la saaro adduunyada kale waxay dhahaan sin tax canshuurta waxyaalaha balwada ah sida sigaarka iyo khamriga wadamada kale aan muslimka ahayn wadanka maadaama jaadku uu yahay balwad oo aan loo baahnayn canshuurta la saaro waxay ahaan lahayd ilaa 30% hadaa lagu qiyaaso $500 million taa keliya waxaa kasoo bixi lahayd $150 million.
dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadu jeediyey maalintii axaddii waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha waxaana uu ballan qaaday in sanadkan ay dowladda federaalku dhammaystiri doonto hanaanka deen hafinta. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay in soomaaliya ay sanadkan ku beerayso suuqa ganacsiga bariga africa ee eastern africa community iyo in sidaasi oo kale ay soomaaliya doonayso inay qayb ka noqoto suuqa maraykanka iyo africa ee canshuur dhaafka u sameeya wax soo saarka qaaradda africa. laguna magacaabo agowa
waxaan ku soo jirnay dhaqaale aan habaysnayn ama aqala lagu yiraahdo informal economy haddana waxaan u soconaa formal economy economic habaysan adduunyadu ay fahmi karto dadka soomaaliyeedna dhaqaalahooda u kobcayo u horumarayo sida adduunyadu ay dhaqaalaheeda u horumaro u kobco oo u koomo sanadkan 2023 gudihiisa waxaan gabagabayn doonaa arrintii deyn cafinta oo muddo soo socotay oo marba heer soo martay
dhaqaalaha soomaaliya ayaa madaxa la soo kacay sanadkii 2021 kadib dib u dhacii ku yimid sanadkii ka horreeyey cudurkii COVID-19 awgiis sidaasi waxaa dhowaan sheegay bankiga adduunka dhaqaalaha soomaaliya waxa uu kobcay 2.9% qiyaasta g d p oo lagu cabiro wax soo saarka waddankaasi gudaha kobacan ayaa ka sarreeya korarkii la saadaalinayay oo ahaa 2.4%. barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.